ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. საქართველოს მთავრობამ ისევ დადო თელავში აეროპორტის გახსნის პირობა, როდისთვის და რატომ იწვევს სკეპტიციზმს?
მინდა რომ პირველი მგზავრი მიიღოს უკვე აეროპორტმა 24 წლის მაის-ივნისში დაახლოებით.
ეს მოსახლეობისთვის დასაჯერებელი არ იქნება.
რამდენად ვითარდება აჭარაში ეგრეთ წოდებული მასობრივი ტურიზმის ფონზე სხვა მიმართულებები და პასუხობს თუ არა რეგიონი მოთხოვნებს?
ჩვენ არ უნდა მოვუძუნდეთ, რომ უკვე ჩვენ გვაქვს თაში სერვისები, არ გვაქვს.
ამ და სხვა თემებს უახლოეს 9:30 საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა თავდაცვის მინისტრის თანამდებობიდან ოლექსი რეზნიკოვის გადადგომას. გადაწყვეტილება დღევანდელ სხდომაზე მიიღეს 327 ხმით 4-ის წინააღმდეგ. დღესვე უკრაინის პარლამენტმა სახელმწიფო ქონების მართვის ფონდის ხელმძღვანელის თანამდებობიდან დაითხოვა რუსტემ უმეროვი, რომელმაც პრეზიდენტ ზელენსკის გადაწყვეტილებით თავდაცვის მინისტრის პოსტი უნდა დაიკავოს. უმეროვის კანდიდატურას პარლამენტი კენცხვალ უყრის. უკრაინის პრეზიდენტმა 3 სექტემბერს დაადასტურა მანამდე მედიით გავრცელებული ცნობები, რომ მისი გადაწყვეტილებით რეზნიკოვი დატოვებს თავდაცვის მინისტრის თანამდებობას. ზელენსკი მიზეზად ის დაასახელა, რომ რეზნიკოვმა რუსეთთან სრულმასშტაბიანი ომის 550 დღეზე მეტი გამოიარა. ახლა თავდაცვის სამინისტრო სჭირდება ახალი მიდგომები და ურთიერთქმედების სხვა ფორმატები, როგორც სამხედროებთან, ისე მთლიანად საზოგადოებასთან. ოლექსი რეზნიკოვი უკრაინის თავდაცვის მინისტრად 2021 წლის ნოემბერში დაინიშნა. ინფორმაცია მისი თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ პირველად ჯერ კიდევ იანვრის ბოლოს გავრცელდა, რასაც წინ უძღოდა ჟურნალისტური გამოძიება სამხედრო თაკვებასთან დაკავშირებული კორუფციული სქემის შესახებ. თურქეთის პრეზიდენტი ჯერჯერობით ვერ ხედავს საიმედო პერსპექტივას მშვიდობის დასამყარებლად. თამის შესახებ რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა რუსეთის პრეზიდენტ პუტინთან შეხვედრის შემდეგ განუცხადა თურქულ გამოცემა მილიეც. ერდოანის თქმით, თურქეთმა კვლავ დაადასტურა პოზიცია, რომ ომს არ ყავს გამარჯვებული, ისევე როგორც მშვიდობას დამარცხებული, ამიტომ თუ მხარეები მოისურვებენ, ანკარა მზად არის გააკეთოს ყველაფერი, რაც ხელშეუწყობს მშვიდობის დამყარებას. ერდოანის და პუტინის დაახლოებით სამსათიანი მოლაპარაკება 4 სექტემბერს სოჩი გაიმართა და კონკრეტული შედეგების გარეშე დასრულდა. მათ შორის რუსეთის პრეზიდენტმა უარი თქვა ეგრეთ წოდებული მარცვლეული შეთანხმების გაგრძელებაზე. რაც შეეხება ომის დასრულებას, უკრაინა აცხადებს, რომ რუსეთთან სამშვიდობო შეთანხმებას დათანხმდება მხოლოდ უკრაინის საერთაშორისო დაღიარებულ საზღვრებში მოქცეული მთელი ტერიტორიიდან რუსული ჯარის გაყვანის შემთხვევაში. მოსკოვი კი მოითხოვს, რომ კიევი ტერიტორიების ანექსიას დათანხმდეს. ჩრდილოეთ კორეის მეთაური კიმ ჩენ ინი რუსეთში ჩასვლას გეგმავს. ეს ინფორმაცია საკუთარ წყაროებზე დააყნობით პირველმა გავრცელა ამერიკულმა ნიუ-იორკ ტაიმსმა. გამოცემის წყაროთა თანახმად, კიმ ჩენ ინის და ვლადიმირ პუტინის შეხვედრა შესაძლოა გაიმართოს რუსეთის ქალაქ ვლადივოსტოკში, სადაც ჩრდილოეთ კორეის მეთაური დაჯავშნილი მატარებლით ჩავა. შეხვედრის სავარაუდო თარიღად დასახელდა 10-13 სექტემბერი, როცა ვლადივოსტოკში უნდა ჩატარდეს აღმოსავლეთის ეკონომიკური ფორუმი. ამასთან, წყაროთა თანახმად გამორიცხული არ არის, რომ პუტინმა კიმ ჩენ ინთან მოლაპარაკება მოსკოვში გამართოს. ინფორმაცია ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის რუსეთში სავარაუდო ვიზიტის შესახებ მოგვიანებით გავრცელეს სხვა ამერიკულმა მედია საშუალებებმაც. შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს პრესმდივნის ედრიან ვოტსონის განცხადებით, რუსეთსა და ჩრდილოეთ კორეას შორის აქტიურად მიმდინარეობს მოლაპარაკებები იარაღის შეძენის საკითხზე და თეთრ სახლს აქვს ინფორმაცია, რომ კიმ ჩენ ინი მოელის ამ დისკუსიის გაგრძელებას, მათ შორის რუსეთში ლიდერების დონეზე. ვოტსონს არ დაუკონკრეტებია, სად და როდი შეიძლება შედგეს პუტინის და კიმ ჩენ ინის შეხვედრა. მოსკოვში დღეს გამართულ ბრიფინგზე კრემლის პრესმდივანს დიმიტრი პესკოვ ჟურნალისტებმა კითხეს, შეუძლიათ თუ არა დაადასტურონ ინფორმაცია, რომ მზადდება პუტინის და კიმ ჩენ ინის შეხვედრა. პესკოვმა უპასუხა, რომ არ შეუძლიათ და ამ თემაზე სათქმელი არაფერი აქვთ. Belarusis diplomatiuri tsarmomadgenlobebis sazvargaret mqop mokhalakheebs akhal pasports agar mistsemen shesobamisi brzaneba Belarusis avtoritarma martvelma Aleksandr Lukashenkam gamotsa. Amieridan Belarusis mokhalakheebma akhali pasportis misaghebat ბოლო რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით შინაგან საქმეთა სამინისტროს უნდა მიმართონ. იგივე ეხება პასპორტის მოქმედების ვადის გაგრძელებას. ბელარუსის მოქალაქეები, რომლებიც საზღვარგარეთ ცხოვრობენ, ახალ ბიომეტრიულ პასპორტს მხოლოდ შინაგან საქმეთა ან საგარეო საქმეთა სამინისტროს მეშვეობით მიიღებენ და არა საკონსულოებში, როგორც ეს დღემდე ხდებოდა. ბელარუსის ოპოზიციის ლიდერმა, ქვეყნიდან დევნილმა სვიატლანა ციხანოვსკაიამ განაცხადა, რომ კონსულტაციებს გამართავს ევროკომისიასთან და საკითხს დააყენებს ევროპარლამენტსა და გაეროს გენერალურ ასამბლეაში. მან ბელარუსის მოქალაქეებს მოუწოდა პანიკას ნუაყვებიან, ნუ გადადგამენ გაუაზრებელ ნაბიჯებს და არ დაბრუნდნენ სამშობლოში, თუ კი იქ დევნის საფრთხე ემუქრებათ. ციხანოვსკაიას ინფორმაციით, ბელარუსის დემოკრატიული ძალები ამზადებენ ახალ პასპორტს და მის საერთაშორისო აღიარებაზე მუშაობენ. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია დღეს პირველად გამოეხმაურა ქართული ოცნების გადაწყვეტილებას და დაიწყო პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის მიმართ იმპიჩმენტის პროცედურა. პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის გიორგი მსხილაძის შეფასებით ეს შესაძლოა ემსახურებოდეს ერთადერთ მიზანს, პრეზიდენტის აქტივობის შეზღუდვას ან მის პოლიტიკურ შევიწროებას. როგორც მსხილაძემ თქვა, საქართველოს პრეზიდენტი ასრულებს უმაღლეს ვალდებულებას, ეს არის ხალხის ნება, და ასრულებს საარჩევნო დაპირებას, რომლის ქვაკუთხედით იყო ქვეყნის ევროკავშირში და ნატოში ინტეგრაცია, და კონსტიტუციურ ვალდებულებას, რომლითაც ყველა ზომა უნდა მიიღოს ევროკავშირში და ნატოში ინტეგრაციისთვის. პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის შეფასებით, იმპიჩმენტის პროცედურა საკმაოდ გაწელილია დროში, ამიტომ მოვლენების განვითარებას უნდა დაველოდოთ. შეახსენებთ, რომ მართულმა პარტიამ ქართულმა ოცნებამ 1 სექტემბერს გამოაცხადა, რომ პრეზიდენტის იმპიჩმენტის პროცედურას იწყებს და შესაბამის მიმართვას გაგზავნის საკონსტიტუციო სასამართლოში დასკვნისთვის. ქართული ოცნების გუნდი პრეზიდენტს კონსტიტუციის დამღვევად მიიჩნევს, რადგან მან ბოლო ევროპული ტურნე მთავრობის თანხმობის გარეშე დაიწყო. შეგახსენებთ, რომ გასული კვირის ბოლოს სალომე ზურაბიშვილი ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მიღების მხარდასაჭერად შეხვდა გერმანიის პრეზიდენტს და ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსპეტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. მინდა რომ პირველი მგზავრი აეროპორტმა მიიღოს უკვე 2024 წლის მაის-ივნისში დაახლოებით. ეს სიტყვები საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა 4 სექტემბერს მთავრობის ხდომაზე თქვა, როცა ილაპარაკა თელავში არსებული აეროდრომის ბაზაზე ახალი აეროპორტის მშენებლობაზე. ირაკლი ღარიბაშვილმა პროექტის ზოგიერთი კონკრეტული დეტალი დაასახელა, ასევე ახსენა თანხა, რა თანხადაც ამ პროექტის განხორციელება დაგეგმილი და ისიც განაცხადა, რომ თელავში აეროპორტის გახსნით ქვეყანას უკვე 6 თანამედროვე აეროპორტი ექნება და ეს კომფორტ შეუქმნის როგორც საქართველოს მოქალაქეებს, ისე ტურისტებს. ქართული ოცნების მთავრობა თელავში აეროპორტის გახსნის პირობას იძლეოდა დაახლოებით 5 წლის წინაც. ამ თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
თელავთან ახლოს მდებარე აეროდრომი მიმინო, რომელსაც 2016 წელს ერეკლე მეორის სახელი მიენიჭა, მომავალი წლიდან აეროპორტის სტატუსს მიიღებს. როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა,
თელავში მოხსენებათ, რომ იყო ისტორიული აეროდრომი და გვინდა, რომ ამ ადგილას ავაშენოთ ახალი თანამედროვე ინფრასტრუქტურა, ახალი აეროპორტი. შეიქმნას ახალი თელავის აეროპორტი, ჩვენ მშენებლობას წელსვე დავიწყებთ და გვინდა, რომ პირველი მგზავრი მიიღოს უკვე აეროპორტმა 24 წლის მაის-ივნისში დაახლოებით. გამოყოფილი არის დაახლოებით 25 მილიონი ლარი, 25-30 მილიონი ლარი დაждდება ეს პროექტი. 1700-მდე დაგრძელდება საფრენ-დასაფრენი ზოლი, მოიწყობა თანამედროვე სანავიგაციო სისტემები, შეიქმნება ახალი საპარკინგი ადგილები, მგზავრებისთვის კომფორტული სივრცეები, თანამედროვე აეროპორტი ექნება თელავში. ეს ნიშნავს იმას, რომ არა მხოლოდ ჩვენს მოქალაქეებს, არამედ ტურისტებს შეეძლებათ დღის განმავლობაში კომფორტულად იფრინონ, გადაადგილდნენ თელავიდან ბათუმის მიმართულებით, მესტია, ამურალის მიმართულებით.
სახელმწიფო რწმუნებული კახეთის რეგიონში გიორგი ალადაშვილი ამბობს, რომ ხელავში ახალი აეროპორტის მშენებლობა მთლიანად რეგიონისთვის ისტორიული პროექტი იქნება, რომელიც ადგილობრივების ეკონომიკურ მდგომარეობასაც გააუმჯობესებს.
აქამდე ჩვენ რეგიონისთვის სტუმრობდა ადგილობრივი და საერთაშორისო ტურისტი მხოლოდ სამანქანი გზით, ახლა უკვე მათ საშუალება ექნებათ შემოვიდნენ ჩვენ რეგიონში საჰაერო გზითაც. აეროპორტის მშენებლობა გააჩენს რეგიონისთვის ახალ ეკონომიკურ შესაძლებლობებს.
თელავში აეროპორტის მშენებლობის შესახებ მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე ილაპარაკა ვიცე-პრემიერმა ეკონომიკის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა. ამბობს, რომ თელავის აეროპორტი ტურისტებისთვის დამატებითი საშუალება იქნება რამდენიმე საათიანი შუალედით ზღვისპირეთიდან სამთო და ეკოკურორტებზე გაემგზავრონ.
შეგვექნება უკვე პირდაპირი კავშირები ქუთაისის აეროპორტთან, ამბროლაურთან და მესტიასთან. ტურიზმის განვითარების კუთხით რამხელა მნიშვნელობა აქვს, როდესაც ტურის ერთი თვის განმავლობაში შეუძლია საზღვაო კურორტი და ძალიან მნიშვნელოვანი გასტროენოლოგიური კურორტი მოინახულოს. ეს არის პირველი ეტაპი, რომელიც მოგცემს საშუალებას შიდა ფრენები განხორციელდეს ეფექტურად და მცირე ბორტების მიღების საშუალება მოხდეს უცხოეთიდან, მაგრამ გათვალისწინებული იქნება ტერმინალში ყველა ის ოპერაცია, რაც საერთაშორისო გადაზიდვებს დაჭირდება, ხოლო შემდეგი ფაზის პირობებში ჩვენ შეგვეძლება, რომ უფრო ფართოდ საერთაშორისო იგივე ჩარტერულ რეისების მიღება მოახერხოთ.
ადგილობრივი ბიზნესის წარმომადგენლები თელავის აეროპორტის მშენებლობაზე გაკეთებულ განცხადებას და შიდა რეისების დაწყების შესაძლებლობაზე დიდი იმედებს ამყარებენ. სასტუმრო და ღვინის კომპანია ალაზნისველის ხელმძღვანელი კოტე მახათელაშვილი მიიჩნევს, რომ შიდა და ჩარტერული რეისების განხორციელების შემთხვევაში ტურისტული ინდუსტრია გაფართოვდება.
თუ შედგება ეს შიდა საჰაერო გადაფრენები თქვათ ბათუმზე, ქუთაისზე, ასე რა თქმა უნდა თბილისიდანაც, და საიდანაც სტუმარს შეეძლება, რომ პირდაპირ მით უმეტეს ეხლა ღვინის ტურზე დაინტერესებულები არიან ბევრი სტუმრები, რომლებსაც სხვა კუთხე საქართველოს შეიძლება არც იმდენად არ აინტერესებს, როგორც კახეთი და კონკრეტულად რაღაც დროით აქ ჩამოსვლა უნდოდა. აუცილებლად დარწმუნებული ვარ, მოიმატებს.
ადგილობრივების ნაწილის სურვილია, რომ თუ თელავის აეროპორტიდან შიდა ავიარეისები ნამდვილად შესრულდება, ერთ-ერთი მიმართულება იყოს თუშეთი. ზოგს კი სურვილი აქვს, რომ თელავიდან საერთაშორისო ფრენებიც განხორციელდეს.
თელავი თუშეთი როიყოს, ხო? ჩემთვის მისაღებია უფრო წავიდე აეროპორტით და თვითმფრინავით პატარა ვეტადით, ვიდრე თქვათ ბანკანით, იმიტომ რომ დროში ვიგებ და დღეს დრო არის ფული.
ბეჭეში ყოსნათ ესავები და წასვლა რომ გვინდა, მარშრუტკით გვინდა 14 საათი, მანქანით 8-9 საათი და ვერ მივდივართ მაგის გულისთვის, რომ დიდი გზა არის და ბავშვები იღლები. ეს თვითმფრინავი რომ იყოს, რა ვიცი, 1 საათი, ჰაჰა, სათნახორ.
მნიშვნელოვანია როგორც ეკონომიკის თვალსაზრისით რეგიონში და რაიონში, ასევე ტურიზმის განვითარებისათვის განვითარდება შიდა ტურიზმიც უკვე შემდეგში საერთაშორისო ფრენები.
აეროპორტის მშენებლობის საწინააღმდეგო არაფერი აქვს პარლამენტის დეპუტატს, ნაციონალური მოძრაობის წევრს გიორგი ბოტკოველს, თუმცა ამ პროექტის განხორციელების იმედი არ აქვს.
ამ ხელისუფლების მხრიდან დაანონსებულია მაგალითად თუშეთის საბაგირო, თუშეთის სხვა დამატებითი შემოვლითი გზა, დაანონსებულია კუკუშკა თუშეთის ჩიმიმავალი, დაანონსებულია სივიდან თელავამდე საბაგიროს გახსნა, წნორიდან სიღნაღამდე საბაგიროს გახსნა. როგორ შეიძლება საერთოდ დამაჯერებელი იყოს ასეთი რამ? ჩვენ ყავს ხელისუფლება, რომელიც რაღაცა საკუთარი პიარისთვის ვდილობს რომ თქვას, მაგრამ იმ თავითვე იცის, რომ ეს მოსახლეობისთვის დასაჯერებელია არ იქნება. ყველა ის ინიციატივა, რომელიც წამოწყებული ჰქონდათ იმისთვის, რომ დამატებითი თანხები მოეზიდათ და მერე შეეჭამათ ეს თანხები, ან რაღაცა პოლიტიკური დივიდენდები მიიღოთ.
თელავის აეროდრომი მიმინო 2012 წლიდან საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის საკუთრებაა, სადაც სწავლას გადიან მომავალი პილოტები. რადიო თავისუფლება ცდილობდა უნივერსიტეტთან დაკავშირებას, თუმცა ამ ეტაპზე ვერ მოხერხდა. ჩვენ გვაინტერესებდა, ახალი აეროპორტი ცალკე აშენდება თუ უნივერსიტეტის არსებული ინფრასტრუქტურა იქნება გამოყენებული. ამჟამად აეროდრომი აღჭურვილია თანამედროვე სასწავლო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით და მცირე ზომის თვითმფრინავებით. აქვს სანავიგაციო კოშკურა, აეროვაგზლის შენობა მგზავრებისთვის და საერთო საცხოვრებელი პილოტ ინსტრუქტორებისა და საინჟინრო ტექნიკური პერსონალისთვის. თელავის აეროდრომი აშენდა 1983 წელს და თითქმის 10 წელი უწყვეტა დიმუშავა. მუშაობა 1992 წელს შეაჩერა. თელაველებს აეროპორტის მშენებლობას 2018 წელს მაშინდელი პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილიც დაპირდა, თუმცა ეს პროექტი არ განხორციელებულა.
გიორგი ალადაშვილმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ ამჯერად როდის აპირებს საქართველოს მთავრობა თელავში აეროპორტის გახსნას და რატომ იწევს ეს დაპირისპირება გარკვეულ სკეპტიციზმს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ტურისტული ტენდენციების მკვლევრები ჯერ კიდევ წლების წინ საუბრობდნენ აჭარის რეგიონში ეკოკულტურული თუ გასტრონომიული ტურიზმის განვითარების აუცილებლობაზე. აქტუალობა ამ საკითხმა განსაკუთრებით კორონავირუსის პანდემიის პერიოდში და მის შემდგომ შეიძინა. რამდენად ვითარდება აჭარაში ეგრეთ წოდებული მასობრივი ტურიზმის ფონზე სხვა მიმართულებები და პასუხობს თუ არა რეგიონი ამ მოთხოვნებს. თემას ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორთკი ფაინდა გააგრძელებს.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძე საზღვაო ტურისტული სეზონის დასაწყისში აცხადებდა, რომ რეგიონში საზაფხულო სეზონზე 4 მილიონამდე ტურისტს ელიან. აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტში ამ დრომდე არ აქვთ დათვლილი რამდენი ვიზიტორი სტუმრობდა აჭარას ზაფხულის სამი თვის განმავლობაში. ტურიზმის დეპარტამენტიდან წერილობით გამოგზავნილ სტატისტიკაში, რომელიც საქსტატის მონაცემებს ეყრდნობა, წლევანდელი ტურისტული სეზონი წარმატებულადაა შეფასებული. ვიზიტორთა რიცხვი კი 2023 წლის იანვრიდან ივნისის ჩათვლითაა დათვლილი. ამ 6 თვის მონაცემით 1.400.000-ზე მეტი ვიზიტორი ჩამოვიდა აჭარაში. ტურისტულ სფეროში მომუშავე ბათუმელების არცთუმცირე ნაწილი კი ამბობს, რომ ზღვისპირა ქალაქს იმ რაოდენობით არ სტუმრობდა დამსვენებელი, რომლის მოლოდინიც საზაფხულო ტურისტული სეზონის დასაწყისში შეიქმნა. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მასპინძლობის მენეჯმენტის დეპარტამენტის უფროსი პროფესორი როსტომ ბერიძე კი ამბობს, რომ ტურისტების დიდი ნაკადი მაღალმთიან აჭარაში შეიმჩნეოდა. წლების წინ პროფესორი ტურიზმის მსოფლიო ტენდენციაზე ლაპარაკობდა და პროგნოზირებდა, რომ ეკოტურიზმი და სოფლადასვენება ყველაზე მოთხოვნადი მიმართულება გახდებოდა და იგი მასობრივ ტურიზმს ჩაანაცვლებდა.
მათუნდათ ზუსტათის სფესვებისა და ჩარის ამ კულტურის ეთნოგრაფიის ხალხის ყოფა ცხოვრება როგორია ტრადიცია სამეურნეო საქმიანობა, ხალხური რეწვა მნიშვნელოვანია, სოფლის მეურნეობის პროდუქციის, ყველის, კარაქის წარმოება მთაში, ბევრი ისეთი რამ და ასევე ხალხური რეწვა, ეს უფრო ნამდვილი ხდება, ვიდრე თქვა, რაღაც სტანდარტიზაცია, რომელიც ხალხს ახლავს.
როსტომ ბერიძე ამბობს, რომ პანდემიამ დააჩქარა ეკოტურიზმის განვითარება და მასზე მოთხოვნა გაზარდა. აჭარაში ჩამოსული უცხოელი დამსვენებელი რელაქსაციას და ბუნებასთან სიახლოვეს ამჯობინებს. აქტუალური მიმართულება ხდება კულტურული ტურიზმიც. სოფლიო ტურისტული ტენდენცია კი ისაა, რომ ახალი ასეთი ადგილები აღმოაჩინონ. როსტომ ბერიძე ამბობს, რომ მაღალია მოთხოვნა ინტეგრირებულ ტურიზმზეც, რომელიც რამდენიმე მიმართულებას ერთად სთავაზობს დამსვენებელს.
ეს არის ღვინის ტურიზმი, ეკოტურიზმის ნაწილი, კულტურული ტურიზმის ნაწილი, სოფლად გასტრონომიული ტურიზმი ჩვენ არ უნდა დავივიწყოთ, როდესაც გასტრონომიის და ღვინის საშუალებით ისკებულობს იდენტურობას ამ ხალხისა, რომლებიც აქ ცხოვრობენ. თუ ვინა ფრანგი გაიგო, ფრანგული ღვინოები იქვე ადგილზე და კულინარიას უნდა გაეცნო და მიხვდები ფრანგების ხასიათს, რომელიც ამას ახლავს რა იდენტურობას. ეს ახალი არ არის, ეს რამდენი მოწვევა უკვე ძალიან მოდური არის დასავლეთში და ადამიანები მოგზაურობენ რეგიონების მიხედვით. ჩვენთან იყვნენ ასეთი მოგზაურები, რომლებიც იყვნენ კალიფორნიაში, სამხრეთ აფრიკაში, ავსტრალიაში, ღვინის მკერებს მოინახულებენ და ახლა აინტერესებდათ საქართველოს და მოგზაურობენ მიკროზონების მიხედვით.
ეკოტურიზმი და დასვენება სოფლად, რომ აჭარაში ყველაზე მოთხოვნადი ტურისტული მიმართულება იყო, ამას წლების წინ ბათუმის უნივერსიტეტის ტურიზმის ფაკულტეტის მიერ ჩატარებული კვლევაც მოწმობდა. კვლევის დროს 1000-ზე მეტი უცხოელი ვიზიტორი გამოიკითხა, თუმცა მაშინ პრობლემა ისიც იყო, რომ მოთხოვნის მიუხედავად ასეთი დასასვენებელი ადგილები არც თუ მრავლად იყო ზემომთიან აჭარაში. როსტომ ბერიძე ამბობს, რომ წელს მიწოდება ამ მიმართულებით მკვეთრად გაიზარდა. ზემომთიანი აჭარის მოსახლეობა მიხვდა, რომ ეს მომგებიანი საქმეა და ერთი მეორეზე მიყოლებით ახალი კოტეჯი თუ მსგავსი ტიპის დასასვენებელი ადგილი გაკეთდა.
გამისტევის შესაძლებლობები გაიზარდა, ძალიან ბევრი ადამიანი ჩაერთო ამაში და იყო სხვადასხვა ევროპული გრანტები, მაგრამ ასევე თვითონაც ფინანსური სახსრების მოძიება გააკეთეს და დაიწყეს აი ხის კოტეჯების, ну კოტეჯის უბრალოდ კოტეჯი არა, ეს ვიტრაჟით არის, იქ რაღაც კომფორტული ნაწილი უნდა კონდეს და ასე შემდეგ და ერთი სიტყვით სტანდარტებით ამას აკეთებენ და საკმაოდ კარგი გამოდის. მაგრამ შეთავაზების ნაწილში ჩვენ მაინც ფრთხილად უნდა ვიყოთ, ჩვენ არ უნდა მოვდუნდეთ, რომ უკვე ჩვენ გვაქვს თაში სერვისები, არ გვაქვს იმ რაოდენობის, რომელსაც ისინი ითხოვს.
ვიზიტორებისა და მოგზაურების მოთხოვნა კი მრავალფეროვანიაო, ამბობს პროფესორი და ფიქრობს, რომ ზემომთიან აჭარაში ადგილობრივებმა არაერთი მიმართულება უნდა განავითარონ, მით უფრო როცა შესაძლებლობა მრავლადაო, ამბობს.
ეს არის ხალხური რეწვის ნაწილში, ეს არის მასტერ კლასების, ეთნოშოუების ნაწილში, რომელიც საერთოდ არაფერი არ გაკეთებულა ამ მიმართულებით, რაც ეთნოშოუს ეთერ. და სხვადასხვა თქვათ ტიპურ ანიმაციებს, თქვათ აჭარაში აჭარული ტიპის ქაქი გართობებია და სხვადასხვა რამ შესაძლებლობები არსებობს.
როსტომ ბერიძეს ვკითხეთ, ტურიზმში რა მიმართულება იქნება აქტუალური მომდევნო წლებში, რის გამოც მოგზაურები საქართველოს რეგიონებს და მათ შორის აჭარასაც ესტუმრებიან. პროფესორი ამბობს, რომ როგორც წლების წინ ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, ევროპელი მაღალგადამხდელი ტურისტი უპირველესად კულტურულ ტურიზმს ირჩევს. განსაკუთრებით კი აინტერესებს ის ადგილები, რომელიც ანტიკურ კულტურას უკავშირდება.
მათ უნდათ დაინახონეს მსოფლიო გლობალურ ფონზე. ანუ ისეთი ნაწილი ჩვენი კულტურის შემადგენელი, თქვათ, ძველი ძეგლები კულტურული, რომელიც რომის იმპერიას უკავშირდება, ბიზანტიურ კულტურას უკავშირდება, მათ დაასახელეს, რომ აი ეს თქვა კონიოს ციხე საინტერესო იყო. კათხრები, რომელიც ბიზანტიურ კულტურას, ან ლეგენდები, რომელიც ბიზანტიურ კულტურას უკავშირდება და ასე შემდეგ. ეს იყო წლების წინ, 10 წლის წინ, მაგრამ იმის შემდეგ ბევრი რამ მოხდა მსოფლიოში და ადამიანები დაფიქრდნენ ამაზე, რომ სიცოცხლე არის მნიშვნელოვანი.
ჯანსაღი სიცოცხლე და ჯანსაღი დასვენება, მოგზაურობა მითუმეტეს პანდემიის შემდეგ ძალების აღდგენა, ეს იქნება მთავარი ტენდენცია მსოფლიო ტურიზმში შემდეგ წლებში, ამბობს პროფესორი. ამგვარ დასვენებას კი, მისივე თქმით, ჩვენი ქალაქები დამსვენებელს ვერ შესთავაზებენ და ამიტომ მოთხოვნა სოფელზე კიდევ უფრო გაიზრდება.
ეკალურ კიფანძემ კი ამბოთ, რამდენად ვითარდება ეგრეთ წოდებული მასობრივი ტურიზმის ფონზე აჭარაში სხვა მიმართულებები და პასუხობს თუ არა რეგიონი მოთხოვნებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ზაფხულში ძლიერი და ხშირი წვიმის შედეგად ქუთაისში არაერთ ქუჩაზე დაზიანდა ინფრასტრუქტურა, მათ შორის არც თუ დიდი ხნის წინ მოწყობილი ინფრასტრუქტურა. ამჟამად ქალაქის მერია არკვევს, რამ გამოიწვია დაზიანება, მართლაც უხმანალექმა თუ უხარისხოდ შესრულებულმა სამუშაოებმა. უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგეყვებათ.
ქუთაისის გრიშაშვილის ქუჩაზე ისტორიული თეთრი ხიდის მიმდებარე ტროტუარი ერთი და იმავე ადგილზე თითქმის ყოველ წელს ზიანდება. იქ დიდი ორმო წარმოიქმნება და ქვაფენილის ნაწილი შიგნით ცვივა. 545 მეტრიანი ქუჩის სავალი ნაწილის ტროტუარების და გამწვანებისთვის მერიამ 885,000 ლარი გადაიხადა და დასრულებული სამუშაოები 2020 წლის სექტემბერში ჩაიბარა. როგორც მერიაში განმარტავენ, საგარანტიო ვადა გასულ არ არის, თუმცა ექსპერტიზა უნდა ჩატარდეს და გაირკვეს პრობლემა ძლიერმა წვიმამ გამოიწვია თუ სამუშაოს უხარისხოდ შესრულებამ და ამის შემდეგ ეცოდინებათ, ვინდა რა თანხად აღადგენს ტროტუარს. ზაფხულში დაზიანდა და ამ დრომდე საფრთხის შემცველია 2021 წლის შემოდგომაზე დაგებული ასფალტის გზა რელიეფურად მაღლა მდებარე შანიცის ქუჩაზე, სადაც ადრე ქვაფენილი იყო. წელს ივლისში წვიმების შემდეგ ასფალტს ბზარები გაუჩნდა, უნდა დეფორმირებულია და ალაგ-ალაგ ჩავარდნილი ან ამობურცულია. საკანალიზაციო და სანიაღვრე ჭების ირგვლივ ასფალტი გამორეცხილი და ჩაქცეულია. შანიძის ქუჩაზე მცხოვრებთა თქმით, რეკონსტრუქციის შემდეგ ყოველი წვიმის დროს მათი სახლების კედლებს წყალი აწვება და შიშობენ, რომ თუ სანიაღვრეები კარგად არ გაკეთდა, სახლებს საფრთხე შეექმნება.
ძალი, რადგანაც ვერნახულის გზასთან დავიდეს, დაიწყო კედელებში გამოსვლა, იქ ოჯახი ცხოვრობს, ჩემი და 100 ადამიანის. დროთა განმავლობაში წყალი ეს უკვე დიდი ხანია მიდის, გაჟღინთავს ამ ყველაფერს და წამოვა და ჩაიტანს ასობით ოჯახს.
საფენილი როცა ქონდა ადრე თურკი რაიმე ზიანდებოდა ამ 4-დან იმ ქვერსა აკეთებდნენ. ამ ბეტონზე რა უნდა გააკეთო ნახლა? სახში ჩაუდი, ფერი კანალიზაციის წყალი და დამპალია კედლები და ყველაფერი. საშინელი მდგომარეობა ავარიულია.
ჩანიძის ქუჩაზე ასფალტის დაზიანებას არასწორ პროექტირებას უკავშირებს არასამთავრობო ორგანიზაციის ევროპა ჩვენი სახლიას წარმომადგენელი ინჟინერი მერაბ ბარათაშვილი. როგორც ამბობს, ქუჩაზე ადრე არსებული ქვაფენილი წყალს ატარებდა. ასფალტის გზას კი სხვა სპეციფიკა აქვს და დიდი რაოდენობით წყალს ვერ ატარებს. მერაბ ბარათაშვილის თქმით, შემაღლებული ადგილიდან ჩამავალი წვიმის და გრუნტის წყლები მოსახლეობას საფრთხეს უქმნის.
ქვაფენილზე რო გადააკარი ასფალტი, ქვაფენილზე წყლის ჩადინება და ჰიდროლოგია არის სხვანაირად. ქვაფენილი როგორ ნაპირობი ვატარებდა წყალს და ნაპირობი ფერზის პერიმეტრი წყალს ჩაედინებოდა, ისე რომ ქვაფენილს ვერ აყრიდა. ჩვენ გადავაკარით ასფალტი, ეს წყალი მოექცა ქვაფენილს და ასფალტს შორის, ჩვენ რო გადავდივართ მანქანა და მანქანა რაც უფრო მძიმეა, ნიბრირებს, აქ პირიქით წყლი უნდა ვაცილოთ ასფალტი, რაც შეიძლება რომ მიეცეპოს ქვედასხივებს და იქნებ წყალი ასფალტი როგორ მიეკვრება ქვედასხივებს. თუ ჩავარდა იქით აგებული 100-ზე მეტი ხნის ფიტგილის კედელი, მოხდება მე არავინ არის.
შანიძის აღმართზე ახალი გზის მოსაწყობად ქუთაისის ბიუჯეტიდან 708000 ლარი დაიხარჯა. პროექტში შესული 10-მდე ცვლილების და დასრულების ვადის რამდენიმე თვით განხანგრძლივების შემდეგ მერიამ 2021 წლის ოქტომბერში ჩაიბარა. გზის საფარის დაზიანების შესაძლო მიზეზად უხვნალეს ასახელებენ მშენებელ კომპანია Global Building-ში და აცხადებენ, რომ თუ ექსპერტიზა დაადგენს, რომ მიზეზი უხარისხოდ შესრულებული სამუშაო უებია, გზას კომპანია შეაკეთებს. საგარანტიო ვადა აქვს შარშან დასრულებულ კიდევ ერთ პროექტს. საუბარია მანდარიას ქუჩაზე, რომელიც ასევე აღმართია. გასულ წლებში ხშირად იტბორებოდა და შედეგად სამხრეთის საყრდენი კედელი იშლებოდა. 2022 წელს სავალი გზის ტროტუარების სანიაღურე ქსელის და საყრდენი კედლის მოსაწყობად ქუთაისის ბიუჯეტიდან 890000 ლარი გამოიყო. მერიამ პროექტი 8 სექტემბერს ჩაიბარა. თვეზე მეტია მანდარიას ქუჩაზე ასფალტი რამდენიმე ადგილზეა ჩანგრეული და ღრმულებია გაჩენილი. გზის მნიშვნელოვნად დაზიანებული ერთი მონაკვეთი სპეციალური ტექნიკით დაამუშავეს და რკინის ჯებირებით შემოღობეს. ამჟამად ადგილზე მხოლოდ რამდენიმე ჯებირია შემორჩენილი და, როგორც ავტომანქანების მძღოლები ამბობენ, ქუჩაზე გადაადგილება საფრთხის შემცველია, რადგან შემხვედრ ავტომანქანებს მოძრაობა ერთ ზოლში უწევთ და არც შესაბამისი გამაფრთხილებელი ნიშნებია განთავსებული.
დატალღული არის მთელი ასფალტი, ერთი თვე არის გადათხარენ, თვითონ ამოყარენეს დატალღული ასფალტი რაღაც ნაწილი, მაგრამ ნიტოებული არის.
მანდარიას ქუჩაზე სამუშაოების მწარმოებელ კომპანიაში აცხადებენ, რომ ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასკვნით გზის დაზიანება სტიქიამ გამოიწვია და ეს დასკვნა მერიასაც აქვს. ამ ეტაპზე უცნობია, ვინ შეაკეთებს გზას და რა თანხა დაიხარჯება 300 მეტრის სიგრძის გზის მოსაწყობად. ინჟინერი მერაბ ბარათაშვილი მანდარიას ქუჩის დაზიანებას ყვარსადენის ქსელის არასწორად მოწყობას უკავშირებს და ამბობს, რომ პასუხისმგებლობა უნდა დაეკისროს როგორც სამუშაოების შემსრულებელ, ასევე პროექტის ავტორ კომპანიას.
ლიცისკეშა წყალია, რომელიც თავისებზე არ იყო გათვალისწინებული და არანაირი ყვარსადენი კან არის ორგანიზებული და ახლა ამრავლებენ უხჩიმას, გასაგებია უხჩიმა უხვალეკია და უფინალეკია. ლიცისკეშა წყლის მოცულობებს ზის, მაგრამ ეს წყლის ვალიკი არაა, ეს არის ინდივიდუალი, ვინც დააპროექტა და მე რე ინვესტიციაში აღშენა, მეტად პენდენტში ებულობს კომპანია მონაწილეობას და იმას უნდა ქონდეს იმის გამოცდილება, რომ თუ პროექტი არ არის სათანადო წესრიგში შესრულებული და დასრულების შემდეგ რაღაც ხარვეზი გამოჩნდება, ან არ უნდა მიიღოს ეს პენდენტში მონაწილეობა, ან უნდა ეს დაახარეზო და შეტანილი იქნა შესრულება. სათანადო საინჟინო გადაწყვეტა ჭირდებოდა, სასრულებელი იქნებოდა დახურული ტიპის ვასადენი, ეს რაღაცები მე აღარ მოხდებოდა.
არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლის მერაბ ბარათაშვილის განცხადებით, ბოლო 5 წლის განმავლობაში ინტენსიურად აკვირდებიან საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობას და მიიჩნევენ, რომ დიდი ნაწილი უხარისხო სრულდება, რის გამოც ყოველი წვიმის შემდეგ იტბორება ან ზიანდება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს საქართველოს პარლამენტის საშემოდგომო სესიის პირველ პლენარულ სხდომაზე შეიკრიბა. დაახლოებით რამდენიმე საათის განმავლობაში ში დეპუტატები პოლიტიკური განცხადებებით გამოდიოდნენ. შესვენების შემდეგ კი კენჭისყრა დაიწყო ხდომაზე, მათ შორის იყო ორი დეპუტატისთვის უფლებამოსილების შეწყვეტა, ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი დავით სერგენკო, რომლისთვისაც უფლებამოსილება არასაპატიო მიზეზით ხდომის ხდომების გაცდენისთვის უნდა შეეწყვიტათ პარლამენტში რჩება, რადგან შესაბამისმა დადგენილებამ ვერ მოიპოვა საკმარისი მხარდაჭერა. სერგენკოსგან განსხვავებით დეპუტატის უფლებამოსილება ვადამდე შეუწყდა ქეთევან დუმბაძეს, რომელიც აგვისტოში დაინიშნა მწერალთა სახლის დირექტორად. კონსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო რადონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჩი ხაძე მუშაობდა.